habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacaddana fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeen arbaca bisha oktoobarna ay tahay 26 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali com. idaacadda fiidnimo caawa waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan danduray iyo anigoo ah jamaal axmed cusmaan.
qodobada aan dhegeystayaal idin haynana waxaa ka mid a dowladda jibuuti oo ka hadashay weerarkii shalayta lagu qaaday ciidamadooda ka tirsan amisom ee ku sugan beledweyne.
waxaan doonaynaa anoo ku hadlaya afkii madaxweynaha jabuuti iyo dowladda jabuuti inaan ku celcelinno in ciidankayaga jooga soomaaliya uu u yimid inuu guto xil walaalnimo, xilkaana uu gudan doono ilaa ay soomaaliya ka noqonayso sida aan rajaynayno dowlad adag oo caafimaad qabta oo horumaraysa.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan wareysi aynu la yeelanay wasiirka gaashaandhigga soomaaliya jenaraal cabdiqaadir cali diini oo ka hadlaya colaadda magaalada gaalkacyo.
wallaahi dal walbaba hadda siyaasadiisa iyo wixiisa asaga ajkale macnaheeda iyo wixii lamida baddu waxay iyadaa danaheeda ama dowladdu iyadaa dowladdaas itoobiyaadaa danaheeda ka aragtay qof shacab walbana iyo dowlad walbana iyadaa danaheeda kaa og. marka uuma sheegis waxa weeye haddii lagu caawiya mudda lagu caawiya adaa rabaa intay wixii waxyaabahaas
xubintii dooda gaaban barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. warar naga soo gaaray gobolka Bakool ayaa sheegay in ciidamada Itoobiya ay isaga baxeen degmada Tiiglo. wararka ayaa intaasi waxay ku dareen in sidoo kaleeto ciidamada dowladda Soomaaliya iyaguna ka baxeen magaaladaasi. tallaabadaasi uu keentay in dadweyne badani ay magaalada ka baxaan. maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa lagu soo warramay in ay la wareegeen maamulka magaalada Tiiglo. magaaladaasi ayaa waxay noqonaysaa tii saddexaad oo ay ciidamada Itoobiya ka baxaan.
mas-uuliyiinta waddanka Afghanistan ayaa sheegay in koox xiriir la leh ISIS ay afduub u geysteen islamar ahaantaasina ay laayeen ilaa iyo 30 qof oo shacab oo ku noolaa gobol aada u durugsan oo waddankaasi ku yaala. dilkan ayaa ka dhacay meel u dhow caasimada gobolka Ghor, taas oo dadka ay dareen badani gelisay, waxaana noqonaysa howlgalkii ugu horreeyey ee kooxda ISIS ay halkaasi ka samayso. deegaanka dadka lagu laayay waxaa ku badan kooxaha shiicada.
hay-adda caalamiga ee socdaalka ayaa sheegtay in ka badan 10,000 oo ciraaqiyiin ah ay qaxeen tan iyo markii uu bilowday dagaalka magaalada Mosul laga saarayo kooxda Daacish. dagaalkaasi ayaa waxaa ka qayb qaadanaya ciidamada dowladda Ciraaq oo taageero ka helaya maleeshiyaadka Kurdiinta ah iyo maleeshiyaad kaleeto oo isugu jira Shiico iyo qaar ka mid a qabaa'ilka Sunniyiinta. dagaalka ayaa waxa uu bilowday toddobaadkii horeeto, waxaana uu saameynayaa magaalada Mosul oo ah magaalada labaad ee ugu weyn Ciraaq iyo tuulooyinka ku hareeraysan. qaramada midoobay ayaa waxay ka digtay in dagaalka ay ku barakici karaan dad gaaraya 200,000 qof. ururada samafalka waxay sheegeen in awooddoodu ay ku kooban tahay oo keliya gurmad loo fidiyo 70,000 qof. wasaaradda dib u dejinta iyo arrimaha barakacayaasha ee dalkaasi Ciraaq waxay sheegtay in maalintii shalayto ay barakaceen dadkii ugu tirada badnaa oo gaarayay 3,300 oo qof.
maleeshiya taabacsan ururka Daacish ayaa saacadii hore saaka la wareegay magaalada Qandala ee ku taalla badda Cas, halkaasoo isku ballaariyeen hareeraha magaalada oo ay difaac ka galeen sida ay sheegayaan warar aynu ka helino dadka deegaanka. ilaa iyo 60 ka tirsan maleeshiyaadka ayaa la tilmaamay inay gudaha u galeen magaalada, hase yeeshee tiro kale waxaa la sheegay inay ku sugan yihiin dibadda magaalada ayna sii xoogsanayaan ay sii xoojisanayaan gacan ku haynta magaalada. wararku waxaa intaasi ku darayaan in odayaasha magaaladu ay la kulmeen maleeshiyaadkaasi ayna u sheegeen inay ka baxaan magaalada, balse waxaana maleeshiyaadkaasi oo Daacish ka tirsan la sheegay in ay ku adkaysteen inay joogaan magaalada. maleeshiyadan uu hogaamiyo wadaadka Sheekh Cabdulqaadir Muumin la yiraahdo ayaa la wareegay magaalada Qandala, waxaana iyadoo aan wax iska iska horimaad ahi ka dhicin magaalada. Bishii aynu ka soo gudubnay ahayd markii Cabdiqaadir Muumin liiska argagixisada ay ku dartay dowladda Mareykanka.
Dowladda Djibouti ayaa markii ugu horreysay faafayeen waxa ay ka bixisay khasaarihii ciidamadooda ka tirsan AMISOM ka soo gaaray weerar Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhigga ay ku leeyihiin magaalada Beledweyne. Safiirka Djibouti u fadhiya Soomaaliya Aadan Xasan Aadan ayaa shir jiraayid oo uu ku qabtay magaalada Muqdisho waxa uu kaga hadlay sida ay u arkaan weerarkaasi. Wuxuuna sheegay safiirku in weerarada noocaasi aanay waxba ka bedeli doonin dadaalkii ay la garab taagnaayeen Soomaaliya. Wariyaha V O A Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho.
Shir jaraa'id oo magaalada Muqdisho maanta ku qabtay safiirka dowladda Djibouti u fadhiya Soomaaliya Aadan Xasan Aadan ayuu markii ugu horreysay uga hadlay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee ay ururka Al-Shabaab shalay ku qaadeen saldhigga ciidamada Djibouti ay ku leeyihiin magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Safiirka Djibouti Aadan Xasan Aadan ayaa ugu horreeyay shirkiisa jaraa'id ku cambaareeyay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee shalay magaalada Beledweyne lagula eegtay ciidamada Djibouti, waxaana uu ku tilmaamay mid fulaynimo ah.
Waad ogtihiin shalay waxa ka dhacay xerada ciidanka Djibouti ee AMISOM ee Beledweyne, weerar fulanimo, weerar duqonimo, weerar dembiile oo lagu soo qaaday ciidankaasi, soo qaadeenna maaragtaana ururada dhiigicabka ah oo diin iyo dhaqan midna aan u aabay yeelin. Weerarkaasi waa la cambaareeyay, xoogna waa looga soo horjeestay. Labada madaxweyne ee labada dal ee walaalaha Djibouti, Ismaaciil Cumar Geelle iyo Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, iyo saraakiisha ciidamada iyo dhammaan intuba mar qura ayaa maaragtaana laga wada qayliyey oo la wada cambaareeyay.
Safiirka Djibouti ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada Djibouti ay u yimaadeen dalka Soomaaliya inay gutaan xil walaalnimo, waxaana uu sheegay inay qayb ka yihiin ciidamada AMISOM Soomaaliyana ay sii joogi doonaan ciidamada Djibouti ilaa ay cagaheeda isaga taagayso.
Waxaan doonaynaa anoo ku hadlaya afkii madaxweynaha Djibouti iyo dowladda Djibouti inaan ku celcelinno in ciidankayaga jooga Soomaaliya uu yimiday inuu guto xil walaalnimo, xilkaana uu gudan doono ilaa ay Soomaaliya ka noqonayso sida aan rajaynayno dowlad adag oo caafimaad qabta oo horumaraysa. Askariga Djibouti wuxuu ku agdhiman doonaa walaalkiisa Soomaaliyeed, wuxuu ka shaqayn doonaa walaalkiisa Soomaaliyeed, wuxuuna la farxi doonaa lana noolaan doonaa walaalkiisa. Waxaan u sheegaynaa dadweynaha ururka Al-Shabaab iyo ciddii la mid ahi qaraxyadaad arkaysaan inay tahay neef la gowracay galgalashadiisii u dambaysay oo aanan garanaynin waxa uu sameynayo. Waa laga adkaaday, waana gabagabo. Waxa kale oo aan fursadatan uga faa'iidaysanaynaa inaan u mahadnaqno shicibka Soomaaliyeed, madaxda Soomaaliyeed oo u horreeya madaxweyne Xasan Sheekh, madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle, iyo dhammaan si aan kala reeb lahayn ummadda Soomaaliyeed sida baaxadda leh ee ay sukaya barbar taageen, noola xanuunsadeen, noo tacsiyeeyeen, inaan uga mahad celinno. Waana mid tusinaysa, muujinaysa walaalnimadii annaguba aan u nimid.
Ugu dambeyntii, safiirka Djibouti ayaa sheegay in Soomaaliya iminka ku socoto waddadii horumarka, cadow walba oo isku daya inuu dibindaabiyeyana aanu wiqi karaynin isbeddelka iyo horumarka ay Soomaalidu ku sii siqayso. Waxaana uu qeexay in markasta ay iyagu barbar taagan yihiin tallaabooyinka wax ku oolka ay Soomaalidu higsanayso.
Waxaan leenahay mar kale dowladda Soomaaliyeed waxay u socotaa meel ay haddadeed wiiqi doonin cadowga la diraya dowladnimada iyo dalka, annaguna taas ayaan maaragtaana ku garab taagan oon ku garab galaynaa. Ciidankayaguna ha noolaado, inta geeriyootay Ilaahay naxariistii janna ha ka waraabiyo, waa shuhada weeyaan, inta dhaawacan caafimaad sareecana ayaan u rajaynaynaa. Geesiyadii difaacay weerarkaas oo khasaaraha aad iyo aadka u yareeyey oo ku dagaalamayna waxaan leenahay hambalyo.
Shirka jaraa'id ee safiirka Djibouti uu maanta ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa daba jooga weerarkii ismiidaaminta ahaa ee shalay ururka Al-Shabaab ku bartilmaameedsadeen saldhigga ciidamada Djibouti ay ku leeyihiin magaalada Beledweyne. كاس وجيست قصارى سجوج جرا لما شيء دعوة حسن كافي قشت VOA مقدشو.
بنو نشان دیگری سال هرکار دولی نگری دیگری سان و VOA ورک کیمانیا مامور کپنت لانیا شگیه این ملیشیات تابع سان ورک داعش ایلو ریگن ساکه مقاله کتالا بد عز اولی ره دقن دلا هرکار سوی کسوجیه این هدا کوح داسی سل برهان تسن آنو کدعن وحش کاری مادا ملیشیات نیال شگیه اینه علن کتاجن حرون تبلیز که یوتن مامور کدیگ مدا عنا داعش تسی لشگیه این ای اینو هجامیو داد لقمه قعبوش عبدالقادر مومن oo sanadkii hore sheegay in uu ka baxay ururka Al-Shabaab kuna biiray ururka ISIS. Qabsashadan ayaa ah tii ugu horeysay oo ay ku qabsadaan magaalo muhiim ah kooxdaasi Daacish gudaha Soomaaliya. Waxaan warbixintan magaalada Boosaaso ka soo dirtay wariyaha VOA Faadumo Yasiin Jaamac.
Degmada Qandala ee gobolka Bari Puntland oo qiyaastii 90 km dhinaca bari kaga beegan magaalada Boosaaso ayaa lagu soo waramayaa in saakay raka tirsan ururka Daacish ay gudaha u galeen iyadoo saldhiga booliska xarunta degmada ay ka dulqotomiyeen calanka Daacish sida uu VOA u xaqiijiyay gudoomiyaha degmada Qandala Jaamac Maxamed Muumin oo aan khadka telefoonka kula xiriiray isaga oo ku sugan magaalada Boosaaso dhinaca kale nin ka tirsan dadka deegaanka oo ay VOA khadka telefoonka kula xiriirtay isaga oo ku sugan xeebta degmada Qandala ayaa sheegay in magaalada uu ka socdo barakac isla markaasna dadku ay si xiimado ugu soo qaxayaan dhinaca magaalada Boosaaso waxana uu iga waramay jawiga magaalada
adigu aroodiyoodi suugashadii ka dhacay dadku waxa ku dhacay qax iyo barakac dhammaan dadkii degmada deganaa oo joogay hadda waxay ku sugayaan xeebta ay raayaan saaxiibadii degmada sida ay maaragtay ugu kala haystaan dhaqaale ayaa loo soconayaa ninkii saaxiibad leh ninkii shidaal haystay ninkii maaragtay waxaa haystay oo ka bixi kara shidaal gaban kara sidaasa dadku maaragtay dhexdeedsi loo kala yahay marka waa dhici ka dhacday inay buuraha magal wallaahi markay yimaadeen dee dadkii degmada ruuxaantii waxaa galay
goob joogahan oo ka gaabsaday in magaciisa uu shaaciyo sababo ammaan darteed ayaa VOA u xaqiijiyay in aysan jirin cid ay waxyeelo u geysteen raggan ka tirsan ururka Daacish ee qabsaday degmada Qandala. Mar aan wax ka weydiiyey halka ay ku sugan yihiin, maamulka degmada ayuu sheegay in looga awood roonaaday magaalada isla markaasna raggan ka tirsan ururka Daacish ay dadweynaha ugu khudbayeen inay magaalada joogi doonaan.
Wallaahi de maamulka magaaladu way joogaan laakiin waa laga awooddoon yahay madax anagu meeshaan waa nimi wax dhiba oo maaragta aan uga soconana ma jirto ilaa amar dambena waa joogaynaa magaalada. Wallaahi wax qalalaas ah way bilaabeen oo wax baaragtay hadda la sheegi karo ma jirtay jiraan xiimada xeebta ka bixi lahaa saasha waxay dhaheen ma shaqa tagi karaan ama sababaar lama socon karo way joogsanaysaa beedheen in muddo ah.
Hadda marka dadka soo ugu suurta gashay inay dadku soo barakacaan oo saxiimada soo raacaan hadday amarka bixiyeen
waxay ugu suurta gashay markii la isu tagay oo nabadoonada iyo waxgaradka iyo iyagii la shuuray oo la isu tagay ayaa waxaa la yidhi iyagii waxay dhaheen inay furan tahay shaqadiina iyo hawshiina iyo nadaafiina waxayna waa shaqadiina waa qabsan ka dhaan.
Degmada Qandala ayaa waxa ay ka mid tahay magaalooyinka Soomaaliya ee sida weyn looga kaluumaysto waxaana ku xeeran dhul buuraley ah oo intooda badan aan gaadiidku mari karin waxaana lagu soo waramayaa inay joogsadeen dhammaan howlihii kaluumaysiga iyo ururintii dakhliga cashuuraha ee maamulka Puntland iyadoo xafiisyada dowladdana ay albaabada u laabeen raggan qabsaday magaalada. Faadume Yasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya General Abdulqadir Cali Diine ayaa waxa uu ka hadlay dagaalka qabaa'ile ee maalmahanba ka dhacay magaalada Gaalkacyo. Wasiirka ayaa wuxuu ugu baaqay labada dhinac in ay ka wada shaqeeyaan joojinta xasaradda, waxaana uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay aad ugu xun tahay colaadaas soo cusboonaatay. Wareysigan oo Haaruun Macruuf la yeeshay wasiir Diini ayaa qaybtii hore intiina la socotay aad ku maqlayseen idaacaddeenni galabnimo. Haatana ku soo dhawaada qaybtii labaad ee wasiirka uu kaga hadlayo kabixitaanka ciidamada Itoobiya meelo ka mid ah degmooyinka dalka.
Runtii sidaad ogsoon tahay ama nin kastaba og yahay, dal dhisidiisa iyo difaacidiisa dadkooda samaysta marar badanna waa ka hadalay arintaas. Difaaca dalka qof kasta oo Soomaaliyeed buu yaalaa. Haddaadan dhisan ciidan dalkaaga ku difaaca ama muxuu ahaada oo dadkaaga iyo shacabkaaguna uusan kula wadaagin, waxaa dhacaysa dadkaas nabadiidka ah inay dhibaatooyin ku sameeyaan. Dal kasta wuu ku caawin karaa, laakiin inteebuu ku caawin karaa, inteebuu gacan kugu siin karaa inaad ammaankaaga maxaa waddankaaga aad lagula xasiliyo. Waxay u taallaa shacabka Soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta Soomaaliyeed qaabkii arrimahaas ay muxuuha uga hortegi lahay ama aysan u dhici lahayn arrimahaas oo kale lagana tabaabushaysto waxyaabaha sida kadiska u imaanaya iyadoo oo aan muxuuha laga wada tashan.
Waa gartay marka maxay idin sheegeen dowladda Itoobiya ka bixitaankan maxay ku macneeyeen?
Wallaahi dal walba hadda siyaasadiisa iyo wixiisa asaga iskale dal kale siyaasadiisa ama wixiisa faragelin kara male ama go-aankiisa faragelin kara maay jirto. Marka micnaheeda iyo wixii lamida dardu waxay iyadaa danaheeda ama dowladdu iyadaa dowladda Itoobiya iyadaa danaheeda ka aragtay, qof shacab walbana iyo dowlad walbana iyadaa danaheeda ka og. Marka kuma sheegayso waxa weeye haddii lagu caawiyo mudda lagu caawiyo adaal rabaa intay wixii waxyaabahaas intii muddada lagu caawinayo inaad adigu laftigaaga u diyaar garowdo, shacabi ahaan iyo dowlad ahaanba inaad u diyaar garowdo oo aadan isku hadlayn qofna aadan isku hadlayn. Haddii cawinaad lagugu yimid intii cawinaada lagugu yimid oo dhiig lagu horay aad bay u maatay yihiin dowladahaas ka qayb qaatay ammaanka xasiladiisa aad bay muxuu ahaa muhiim u tahay. Waxaa kaloo ogsoon tahay markastaba dadka u yimid ama Amison shalatu ciidamadii maalus la socotaa ciidamada Amison oo ay ka mid yihiin ciidamada Jabuuti Balweyne in ay muxuu ahaa si naxariis darro ah ay qarax ula beegsadeen ciidamada nabadgelyada, waxaan u horeen nafta inay dadka Soomaaliyeed caawiyaan dadkaas qoloyo badanna oo dowlado badanna siyaas oo kale sameeyeen. Marka inaanu u diyaar garowno annaka inoo taallaa shacab ahaan iyo xukuumad ahaan annaka inoo taallaa, waan isku daynaa inaan ku isku dayno wixii aan qaban karo inaan qabanno. Laakiin waxaan rabnaa shacabka Soomaaliyeed inuu isku tashado oo dadka nabadiidka ay u istaagaan inay isku celiyaan. Qof kaloo kaa celinaya mala dalkaaga haddaada nabadiisa ka shaqeynin iyo horumarkiisa qofna aadan isku hadlaynin.
Waa garta ciidamadan, su-aashay ugu dambeysa, ciidamadan Itoobiya baxaya ma Amison bay qayb ka ahaayeen mise ciidamo iskoodu joogay ahaayeen Soomaaliya?
Ciidamada Itoobiya ama muxuu ahaata ciidamada muxuu ahaata horeyna waa horeydaan ugu hadalnay ciidamada Amison oo fara badan bay ka mid ciidamada Itoobiya gaar ahaan qaybahan hadda baxaya. Runtii markaan muxuu ahaa u sheego ama aan ka hadalo waxa weeye qaybihii Amison caawinaya ama gacan siinayay ayay ahaayeen si waajibaadkooda u gujo. Amison muxuu ahaa gaar ahaan meelaha ay ka howlgalaan ciidamada Itoobiya ayay ahaayeen sababtoo ah hawsha ay hayeen amaba aad iyo aada u ballaarayd. Marka si kastaba ha noqotee waxay ciidamadaasu ka mid ahaayeen ciidamada caawinayay Amison gacanna siinayay gaar ahaan kuwa ciidamada Itoobiya.
Way hadalka ugu dambeeya aan ku siiyo fariinta aad u diri lahayd dadka Soomaalida ee ku nool meelaha ay ka baxayaan ciidamadan?
Waa garan karaa runtii xanuunka ay leedahay ama culayska ay leedahay waa garan kartaa. Dadka shacabka dhibaatada ay u geysan karaan ama u geysanayaan dadka nabadgelyada ah, laakiin waxaan ku gubaabinayaa oo muxuu ahaa runtii u sheegi lahaa waxaad ogaataa adiga haddaadan isdifaacin qof kale ku difaaci karaa ma jiro. Waxa weeye shacab ahaan iyo deegaan ahaanba waxaa loo baahan yahay inaad iska difaacdaan. Waa garan karaa inay muxuu ahaa mararka qaarkood dhib laynii geysan karo, laakiin aakhirka waxaa iskale aakhirka guusha waxaa iskale qofka xaqa ku taagan. Qofka ku taagan mataqaanaa deegaankiisa inuu ku difaacdo, qofka ku taagan in uu iska celiyo dadkaas maskaxda laga qalday oo runtii nabadgelyada oo naxariis la walaalka ah oo qof kastaba dilaya ama biraynaya arxinaya una xariisinayn hooyo ama uralaato ama ilmaha haysato ama dhaliraas ama waayeel ha noqoto ama birmagada ha noqoto intaba difaaca aan cafinaynin waxaan leeyahay inaad u istaagtaan baa loo baahan yahay nina aadna isku halaynin dowladduna wixii suuragal oo samayn karta waa samaynaysaa.
Wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya Jeneraal Cabdiqaadir Cali Diin ayuu kaasi ahaa wuxuuna u warramayey Haaruun Macruuf.
Qaar ka mid ah haweenka tirsan booliska Soomaaliyeed ayaa maanta lagu doonsiyay darajooyin sare oo sarkaalnimo booliisa. Haweenkan ayaa la sheegay inay darajooyinkaasi ku muteysteen howlqabadkoodii xilliyadii kala gadisnaayay ay shaqaynayeen. Wariyaha V O A Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan soo diray.
Kulan maanta ka dhacay xarunta dugsiga sare ee booliska ee magaalada Muqdisho ayaa lagu dalacsiiyay saddex haween ah oo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed, waxaana darajada gaashaan la sare loo xiray Faaduma Xasan Maxamed oo ah madaxa hoggaanka xiriirka dadweynaha iyo booliska. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeya Gaasin Maxamed Sheekh Xasan Xaamud oo gudaha dugsiga sare ee booliska darajada gaashaan la sare ugu xiray Faaduma Xasan Maxamed ayaa sheegay inay tahay gabadhii ugu darajo sareysay hablaha ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed, waxaana uu xusay in tallaabadani ay tahay mid loo qaaday dhinaca dowlad wanaagga iyo dhismaha ciidanka booliska.
Runtii waxaa maanta sharaf weyno ah in aan galno taariikhda booliska Soomaaliyeed ee qayb ka mid ah oo runtii darajadii ugu sareysay ee gabar Soomaaliyeed oo sarkaal ah oo booliska Soomaaliyeed muddo ku soo jirtay maantana ay xirto darajadii ugu sareysay oo ah gaashaan la sare waa Faaduma Xasan Maxamed oo ah madaxa hoggaanka xiriirka dadweynaha iyo booliska, yaani runtii waxa way community policing. Runtii madam aan ku soconno yaani dawladda waxa la yiraahdo good governance ama sidii yaani madam dawladdi ku meel gaarka laga baxay oo dawlad oo rasmi ah la galay in la xoojiyo booliska, waa hadaan booliis jirin dawladnimo ma jirto. Astaanta dawladnimo waxa ugu horeeya booliska, sidaas darteed waxa la aasaasay hoggaankaas community policing oo ay Faaduma ay madax u tahay. Maantana ay anaga sharaf noo tahay inay noqoto gabadhii ugu darajo sareysay ee booliska Soomaaliyeed taariikhdiisa ee gasha.
Gabdhaha ku jira ciidanka booliska ee maanta la dalacsiiyey ayaa waxaa ka mid ah madaxa waaxda tacadiyada ka dhanka ah dumarka iyo caruurta Idil Cabdulaahi Xasan iyo ku-xigeenkeeda Raxmad Salaad Maxamed oo la gaarsiiyey darajada dhamme ama kabtan, waxaana uu taliyaha ciidanka booliisku sheegay in hawshani ay qayb ka tahay horumarinta siyaasadda ciidanka booliska Soomaaliyeed uu ku shaqeynayo.
Waxaan kaloo ayidan farxad noo ah in waaxda tacadiyada ka dhanka ah dumarka iyo caruurta oo loo yaqaano gender based violence unitka oo ayidan ay madax u tahay dhamme Idil Cabdulaahi Xasan ayidana darajadaas ay qaadato iyo ku-xigeenkeeda dhamme Raxmad Salaad Maxamed. Marka runtii arintan waxayna tusaysaa siyaasadda taliska booliska Soomaaliyeed ee ku aadan horumarinta kaadirka berito dhaxli doona dalka inay wax ka qabtaan loogu talagalay. Kaadirkaasoo ah dhalinyaro aqoonyahan kasoo qalinjibiyey dugsiyada sare iyo jaamacadaha oo ka muuqda gadaasheeda runtii wax halkan taagan oo maanta aan mar labaad aan darajada aan ugu sharafnay inaan hortooda ayaga aan ku xirno. Waxaan rabnaa inay noqdaan tusaale aan u noqono in adduunku uu yahay isbedbedel, maalinba heer la maray, ayagana ay higsan doonaan inay soo gaaraan heerka maanta ay Faadumo joogto, ay Raxmad joogto, ay Idil joogto, ayadana maalintooda darajada loo xiri doono.
Ugu dambeyntii, Faaduma Xasan Maxamed oo ah gabadha maanta u dallacday darajada gaashaan la sare ayaa ka warbixisay dareenkeeda ku aadan dallacaadda ay heshay.
Anigoo ah taliyaha hoggaanka xiriirka booliiska iyo bulshada, waxaan aad iyo aad ugu mahadinayaa taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed isagoo maanta na sii mudnaanta koowaad oo gabdhaha iyo dadka wax bartay. Anigu 21 ayaa ciidanka booliiska soo qortay, ilaa iyo maantana waxaan ahay booliis. Ha ahaato, waxaan ahaa meelo caadi aan ka shaqeyn jiray marka hore. Waxaa aad iyo aad aan ugu hambalyeynayaa inuu taliyaha nin oo maanta xaqa yaqaana inuu yahay, in mataqaanaa gabdhaha uu siiyo mudnaanta koowaad. Maalinka hore waxaan tiro booliiska waxa la ahaan jiray markay ugu badato 150 gabdhood ayaa la ahaan jiray. Maanta 700 iyo maazada ayaa nahay. Wax way wada barteen, wayna yaqaanaan. Taa daraadeed taliyaha wali wuxuu u taagan yahay sidii uu gabdhaha uu horumarin lahaa, wax ugu qaban lahaa. Bacdama ay ku jiraan leeli saraakiisha, dablay ay ka mid yihiin, anagu saraakiil aanahay. Ninka kaliya oo aqoonsan oo wax noo qabtay oo aan ma taqaanaayo wax alaale waxaan noo muujiyay haddii wax aqoon waxna baray haddii aan waxna qaanana inaan saacidsano noo ogolaaday
ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa si weyn ugu soo biirayay gabdhaha da'yar oo daneenaya inay ka mid noqdaan ciidanka kuwaas oo qaarkood soo dhameystay waxbarashada dugsiga sare iyo tan jaamacadeed waxaana qaarkood waxbarasho leeli sargaala loogu diray dalka dibadiisa halka qaar kalena iminka lagu leeliyo dugsiga sare ee booliska ee magaalada Muqdisho xasan kaasi qoyste VOA Muqdisho
waxaan xusuusan ayaan digsal markala dalanay halka aad wul naga socotaana walaanta Soomaaliga VOA oo aad toos uga dhigsanaysan Washington madaxweynaha Kenya oo Uhuru Kenyatta ayaa maxaabiistiradoodu ay gaarayso 2500 oo hore dil lagu xukumay oo haatan ugu bedelay xabsi dayn iyadoo sidoo kalena Mr. Kenyatta uu cafis u fidiyay maxaabiis kale oo dambiyo fudud loo haystay wariyana VOA ee magaalada Nairobi Yasin Cismo dheera ayaa warbixinta noo soo diray
madaxweyne Uhuru Kenyatta waxa uu la tashay madax sare oo ay ku jiraan madaxda xabsiyada garsoorka iyo hay'ado si gaar ah ugu danqada dadka xabsiyada ku jira waxana ka faa'iideystay ilaa 2747 kamida dadka la sheegay inay xabsiyada dhaadheer iyo madaxaha ku furto ay ku xiraayeen waxay isugu jiraan 2655 lab ah iyo 290 haweena kuwaasi oo la sheegay inay haatan loogu bedelay dilkii xabsi dheer hase yeeshee waxaa jira dad iyaguna ka faa'iideystay oo cafiska madaxweynaha xiray oo dambiyada yaryar kuwa galay kamida Khadiija Mali Abubakar waa khabiir dhinaca saxaafadda isla markaana muddo dheer ayay ku noolay waddanka Kenya waxa uu ka weydiiyay bal dadka ku dhaqan magaalada Nairobi iyo guud ahaan badalka Kenya sida loo arkay cafiskan madaxweynaha gaar ahaan dadkii dilka ku xukunaa waxaanay tiri
sida aad sheegtayba cafiskaasi ayaa waxaa la fidiyay maalinka lagu magacaabo mashujaaca day ama hadii af Soomaaliga aynu ku bedelno waa maalintii halgamayaasha xurriyadda u soo halgamay maalinkaasi waxa uu ahaa maalin hadda lagu xasuusto dadkii xurriyadda naftooda u huray ama u soo halgamay hadaba sanadkan ayaa waxa uu noqonayaa sanadkii labaad ee dad maxaabiis ah oo tira intaas la ku jirayaa siino xabsiga laga siidaayo gaar ahaan kuwa ku xukunaa dil toogasho kadib markii dambiyo waaweyn ay galeen ama dambiyo yaryar walow dadka shacabka reer Kenya ay markiiba ka bixiyeen dareen aysan ku faraxsanayn qaarkood ay idaacadaha ka sheegeen ama markii la soo wareystay iyagoo sheegaya kuwa dilka toogashada ku xukunaa dad ayaa ay dileen ama qaraabadoodii ayay dileen ama dambiyo waaweyn ee tuuganimo ayay galeen taasina ay mudan tahay in la abaal mariyo
hay'adda iyadu qaabilsan awooda la socoshada dadka maxaabiista iyo naxariista loo sameeyo wakti ay hoggaaminayso waa hay'adda loo yaqaano Power of Mercy ayaa waxay tagtay dhowr xabsi oo waaweyn warbixinada ay u soo gudbisay madaxweynaha waxaa kala qayb galay mas-uuliyiin amniga iyo ka tirsan garsoorka waxaana la sheegayaa in 102 ka mid ah dadkaasi la sii daayay inkastoo ay dambiyo yaryar galeen hase yeeshee waxaa jira dad iyagu qaba fikrado ka duwan ta Khadiija oo kale oo muujinaysa xitaa dadkii ay jeclaayeen dadkii la waxyeeleeyay in la soo daayaa inay mararka qaarkood ku adag tahay walow dastuurka qodobka 133 ee waddanka Kenya uu xaqiijinayo in madaxweynuhu xaq u leeyahay inuu sii dayn karo ama cafin karo dadka dambiyadaasi gala taasi oo aan ahayn wax Kenya ku kooban balse dunida qaybo badan la sameeyo xilliyada munaasabadaha waaweyn ay dhacayaan Amina Jabriil waa ardayad wax ka baranta jaamacadaha waddanka Kenya waxaana ay ka mid tahay dadka VOA ay wax ka weydiisay bal qaabka dadkaasi ay u aragtay la soo daayay
inay la cafiyo dadka xabsi daayinka lagu xukumo mise dilka lagu tuugtay taani horta kuma faraxsano hay'adda ay sheegtay Power of Mercy markaan si tafsiirno waxa waaye xoogga naxariista لكن هذا أركنا حريص ما طالن فعلاً ذيك راح حكم مجرم شاس because هذا حاجة الله يقلب سد دم بليجا لقس به أو دم بيجوحني هاي دت كودي بلي حق موس وداين هذه دت كلا جحره لكن أنا يكون مفرح سن دت كلا سوس داين
وقت هاي وحاجرة دت دم بيو قلي ومركزي لسيد هاي أو دم بيا دي تبغون نقطة ياسين صور نيره فيو نيروبي فيو
habeen wanaagsan degaysiyaal halka aad weli naga dhageysanaysan waa VOA degaysiyaal gurdu waxay ku soo maqan warar iyo warbixino ay ka mid yihiin Ethiopia oo diiday inay doorasho cusub qabato iyadoo mucaaradkuna ay ka hadleen arrinkaas sidoo kale waxa dhageysan doontaan barnaamijyo ay ka mid yihiin xubinta qoyska iyo caafimaadka iyo dooda gaaban balse markii hore ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay oo aan idin dul marno
waran naga soo gaaray gobolka Bokol ayaa sheegay in ciidamada Itoobiya ay ka baxeen degmada Tayiglu wararku waxay intaas ku darayaan in sidoo kale ciidamada dawladda Soomaaliya ay yana isaga baxeen magaaladaas iyo talaabadaas oo keentay in dadweyne badan ay magaalada ka tagaan milishaadka Al-Shabaab ayaa lagu soo waramay in ay la wareegeen maamulka magaalada Tayiglu magaaladaasi ayaa waxay noqonaysaa tii saddexaad oo ciidamada Itoobiya ay ka baxaan
ميليشيا تابع سن أوركا داعش أي سعدي هوريسا كلاوريجي مقالة قندلا أو كتالا بدعس الكاسو إسكو بلاريان هريراها مقالة إسلام رحان تاسن الاشيغيني دفاع كالين سيدا إشيغيان ورررينو كهلينو دادك ديغانكا إلا يو الليحدن كاتر سن ميليشيا تكاسيا يالا تلمامي إني قدها أو قالين مقالة هاسي إشي تركلا أي كسوغن دبادة مقالة كواس أو سي حجيسان إيا قعنكو إنتا مقالة ركو حين تاسيكو دريان إنو دياشا مقالة واي لكل من milishiyadkaasi ayna u sheegeen inay ka baxaan magaalada balse milishiyadkaasi Daacish taabacsan ayaa ku adkaystay inaysan meelna u socon milishiyadan uu hoggaaminayo wadaadka Sheekh Cabdu Qadir Muumin ayaa la wareegay magaalada Qandala iyadoo aan wax iska caabinahay ka dhicin bishii aanu soo dhaafnayna waxa Cabdul Qadir Muumin lagu daray liiska argagixisada ee dalka Mareykanka
hay'adda caalamiga ee socdaalka ayaa sheegtay in ka badan 10,000 oo Iraaqiin ah ay qaxeen tan iyo markii uu bilowday dagaalka magaalada Mosul oo laga saaray kooxda Daacish dagaalkaas ayaa waxa ka qayb qaadanaya ciidamada dawladda Iraaq oo taageero ka helay milishiyadka Kurdiinta iyo milishiyad kale oo isugu jira Shiico iyo qaar ka mid ah qabiilka ama qabaailka Sunniga dagaalkaasi ayaa waxa uu bilowday toddobaadkii hore oo waxana uu saameynayaa magaalada Mosul oo ah magaalada labaad ee ugu weyn Iraq iyo tuulooyinka ku hareeraysan qaramada midoobayna waxay ka digtay in dagaalkaasi ay ku barakici karaan dad gaaraya 200 oo kun oo qof
mas'uuliyiinta waddanka Afghanistan waxay sheegeen in koox xiriir la leh ISIS ay abduubteen isla mar ahaantaas in ay dileen 30 qof oo Shiica kuwaas oo ku nool gobol aad u durugsan oo waddanka Afghanistan ku yaala dilkan ayaa ka dhacay meel u dhow caasimadda gobolka Ghor taasoo dadka ay dareen badan gelisay waxana uu noqonayaa howlgalkii ugu horeeyay ee kooxda ISIS ay ka fuliyaan deegaankaas deegaanka dadka lagu laayay waxa ku badan kooxda Shiicada
dowladda Itoobiya ayaa diiday in doorasho cusub ay qabato si wax looga qabto barnaamijyada caraysan ee dadku ay ku dhinteen oo dalkaasi ka socda muddo ku dhow hal sano mucaaradka Itoobiya ayaa waxa uu sheegay in tallaabooyinka ay xukuumaddu qaaday aysan ku filayn xal u helidda cabashada dadka ay qabaan warbixin arrintaasi ku saabsan waxa adi sababa ka soo dirtay Martha van der Wolf waa kan Xuseen Barre Aadan
Afhayeenka xukuumadda Itoobiya Getachew Reda ayaa sheegay in dawladdu aanay qaban doonin doorasho xilligeeda laga soo hormariyay iyadoo doorashada soo socota ay ku beegan tahay sanadka 2020-ka.
So what we are trying to do is to follow the election cycle. This government doesn't have the slightest of intention to
waxaanu isku dayeynaa waa in la raaco jadwalka doorashada u dejisan. Dawladduna marnaba kuma tala jirto in haba yaraatee arintaasi wax laga bedelo. Hoggaamiyaha mucaaradka isbahaysiga oromada, Mareera Gudina, ayaa VOA-da u sheegay in arintani aan lagu xalin karin doorasho wax aan ahayn.
Still playing their own game, that is reshuffling of their own personnel. waxa
ay weli wadaan waxa weeye waa ciyaartoodii hore oo keliya waxay rabaan inay isku shaandhayn un sameeyaan, taasina waxba uma tali doonto dadka maadaama weli dadku raadinayaan waxyaabihii daruuriga ahaa iyo isbeddel siyaasadeed oo dhab ah. Bannaanbaxyadan socday muddada sanadka ku dhow ayaa waxaa ku dhintay 400 qof, waxaana loo xidhay kumanaan kale. Sidoo kale xukuumadda ayaa soo rogtay 6 bilood oo xukun degdeg ah, taasi oo xanibaysa shaqadii saxaafadda madaxa bannaan. Bishii Noofambar ee sanadkii hore ayay ardayda bartamaha Oromiya waxa ay bilaabeen bannaanbaxyo iyagoo ka caraysan dowladda oo rabtay in ay fidiso caasimadda kuna biiriso dhul ka mid ah deegaanka Oromada. Dibadbaxyada ayaa gaaray gobollada kale ee dalka. Tan iyo sanadkii 1999 waxaa tirada dalkaasi Itoobiya hayay dadka kasoo jeeda qowmiyadda Tigreega ee laga tirada badan yahay. Toddobaadkan waxaa la bedelay hoggaankii maamulka kilinka Oromada, inkastoo dadka lagu bedelay ay yihiin isla xisbiga talada hayay ee gobolkaasi ee OBDO. Beesha caalamka ayaa ku baaqday in wadahadal lagu dhameeyo xiisadda siyaasadeed ee ka jirta dalka Itoobiya.
warbixintii Mars van der Wolf waxaa soo jeedinay Xuseen Baraadan, halkaad ugu nagar socotaan dhegeystayaal, waa Washington.
dalka Masar ayaa aad looga dareemayaa qiimaha sokorta oo aad u kacay kadib markii la waayay sokortii suuqyada tiil. Dadweynaha magaalada Qaahira ku nool ayaa safaf dhaadheer ugu jira meelaha lagu sheego in sokori ay taalo oo laga heli karo. Wariyaha V O A ee magaaladaasi Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan Qaahira ka soo diray.
Sokor la'aanta ka jirta dalka Masar ayaa saameyn weyn ku yeeshay jaaliyadaha shisheeye ee ku nool waddankani, sida jaaliyada Soomaalida. Marka laga soo tago dadka masaarida ahi magaaladan Qaahira, waxaa meelaha qaar lagu arkaa boqolaal ajaanib ah oo saf ugu jira sidii ay ku heli lahaayeen kiilo sonkor ah. Meelaha ay isugu yimaadaan jaaliyadaha sida weyn u degan waddankani, sida Soomaalida, Suudaanta iyo dadyowga ka soo jeeda dalalka Maleysiya iyo Indoneesiya, ayaa laga dareemayaa sida ay uga cabanayaan sonkor la'aanta baahsan ee ka jirta waddankani. Haddaba mid ka mid ah hooyooyinka Soomaaliyeed oo saf ugu jirtay inay sonkor hesho magaaladan Qaahira ayaan kula kulmay xaafadda Caashira ee Soomaalidu degan tahay, waxayna iga warantay dareenkeeda ku aadan sida sonkor la'aanta ay u saameysay noloshooda.
Magacay waa Xaawo Maxamed. Wallaahi sonkor la'aanta ka jirta magaaladan Qaahira aad ayay noo saameysay, khaasatan annaga Soomaali ahaan, waayo annaga dalkeenni ma joogno, waddan qurba ahaan joogna. Sonkortii oo sare u kacday, qiimaha maciishada oo dhan baa sare u kacday, doolarka oo kacay aawadiisa. Hawa kacday, haddana maba la helaayaba. Waxaa dhacaysa inaad saf dheer u gashid muddo saacada adigoo hooyo ah oo ilmo yar haysto, haddana waxaa dhici karta inaaba weysidba ama ahalkii la soo hesho. Marka maba nagu filna ilmo yar yar caanuma u daram shaaha ku samaysanaysa.
Dhibaatada sonkor la'aanta iyo qiimaha sonkorta oo kor u kacay ma ahan mid saameyn ku yeeshay keliya dadka shisheeyaha ee ku nool waddankani, waxaa sidoo kale si ba'an ay u saameeyeen dadka masaarida oo tiradoodu lagu sheego in ku dhow 100 milyan oo qof ah. Sonkor la'aanta baahsan ayaa timid ka gadaal markii dalkani ay hareeyeen sicir barar xoogan iyo qiimaha doolarka oo kor u kacay. Xildheereyaasha dhaqaalaha ee masaarida ayaa rumaysan dhibaatada sonkor la'aanta inay qayb ay ka yihiin ganacsato faa'iido doon ah oo dagaal dhinaca dhaqaalaha kula jira xukuumadda maamusha waddankani. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 19.4 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. caweyska washington martida microfoneka faaqidada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22-25 barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba toddobada iyo 8 fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
halkaad weli nagala socotaana dhegeystayaal waa washington haatana ku soo dhowaada dood gaaban waa kan wariyeena nairobi yaasin ciise u dheere oo soo jeediya
khayraad fara badan ayaa ku jira dalka soomaaliya siiba shidaalka noocyadiisa kala duwan iyo weliba gaaska hase yeeshee in ka badan 60 sannadood ayaa baaritaano ka soconayay dalka soomaaliya weli lagu guulaysan in la soo saaro khayraadkaasi iyaduo rajo badan laga qabo in la soo saaro walow ay dhici karaan fikrado dadku ay ka qabaan maamulada faraha badan ee soomaaliya laga hirgelinayo in ay markaasi khayraadkaasi muran iyo khilaaf uu ka dhasho dadka soomaaliduse diyaar ma u yihiin xilligan awooddii iyo khibraddii ay ku soo saari lahaayeen iyo siyaabaha ay dadka soomaalidu khayraadkaasi batroolka iyo noocyada kale ee khayraadka ay u wadaagi karaan mawduuca dooda gaaban uu ku saabsan yahay waxaa igala qayb galaya maxamuud cabdi caruush oo ah khabiir dhinaca batroolka iyo khayraadka kale ee soomaaliya ku jira oo ka socda koonfurta galbeed ee soomaaliya maamulka ka jira iyo cabduqaadir abiikar xuseen oo isaguna ka tirsan wasaaradda batroolka iyo macdanta ee dowladda federaalka ee soomaaliya waxaan ku bilaabayaa caruush
soomaaliya horta sideedaba batrol baris waxaa laga bilaabay kontameyadii waxaa lagu bilaabay muxuu ahayto puntland iyo somalilan kadambena khayraadka iyo meelo kala duwan oo ku saabsan soomaaliya adiga isbeegantooda haddii laga bilaabo waqtiga 1991 waxay ahayeen ilaa 35 ceel baa laga qoday soomaaliya
cabduqaadir abiikar xuseen
bismillahi raxmaan raxiim ceelasha waa ceelal dhulka ku yaalay ayay ahaayeen badankood xoogaa yar ayaa waxay ahaayeen kuwa badda ku yaal badankood kuwa dhulka shaqada waagaa socoteena waxay ahayd shaqo u badan dhulka onshore laakiin hadda soomaaliya sida hadda shaqada ay u socoto waxay noqon doontaa shaqooyinka shaqooyin laga qabto dhinaca badda ayay noqon doontaa
ma kula tahay caruurshu in xilligan la soo saari karo oo batroolka oo khayraadka si wanaagsan ee dadku ay u qaybsan karaan
ilama aha maxaa yeelay marka hore waxaan u baahannahay inaan maaragtay shuruucdii iyo wixii maaragtay ku saabsanaa batroolka inaan maaragtay laga wada hadlo oo laisku raaco oo soomaaliya loo bandhigo loo sheego laguna koobana ma qabo anigu mataqaana batrool keliya waa in lagu soo daraa hataa macaadiinta kala duwan oo dalka ku jiro oo markaasi guud ahaan arintaas loo qaabilo oo dadka soomaaliya laga dhinacsiiyo sidii ay u qaybsan lahaayeen iyo dantooda
isla su-aashaas
ha xaaladda dhaqaale ee soomaaliya hadda ay ku jirto ayaa waxayna faraysaa in soomaaliya si deg deg ah looga saaro dhibaatada dhibaatada laga saari karo xagga faqriga ahna waxay ka imaaneysaa mataqaanaa waxaa lagu salayn karaa in si kheyraadka soomaaliya ku jira si dhaqsaha loola soo baxo uu ka mid yahay batroolka marka shaqooyin badan ayaa la qabtay oo isdiyaarin soomaaliya loo diyaarinayo si mucaahadooyin ee u gasho ay u gasho mucaahadooyin shirkadaha adduunyada ee la gasho wixii loo baahnaa marka maxay ahaayeen waxay ahaayeen in soomaaliya ay diyaargaraysato xogtii geolojiyeed batrooleed ee dhulka uu lahaa marka howshaas shaqo badan ayaa laga qabtay xogtii mar sanadkii hore ayaa mar la baaray haddana ololo cusub ayaa socdo hadda soco bilaabmi doono oo xogta soomaaliya lagu baari doono waxaana jirto xogihii hore oo la dabagalay oo maaragtay dadkii hayay loo tagay oo hadda xoogahaas naftigood qeybo kamidana lagu soo wareejin doono marka aad iyo aad dhinaca xogta soomaaliya isdiyaargaraynti meel fiican ayay u maraysaa dhinaca sharciyada sharcigii batroolka hore 2008 wuxuu u baahnaa xoogaa in la hagaajiyo hagaajintiisii waa bilaabantay waxaa kaloo socoto mataqaanaa in soomaalida ay ku wada heshiiso kheyraadka sidii loo qaybsan lahaa sidii loo arki lahaa kheyraadka hal aragti soomaaliya inay ka yeelato waxaa kasoo bixi doona insha allah wax kheyr badan ka bacdina marka soomaaliya sidaas ayay diyaar ugu tahay in ay batroolkeeda hore maaragtay u horumariso ay maaragtay baris iyo loo sameeyo sahamo
waxaa loo baahan yahay in maaragtay aqoonta dadka kor loo soo qaado in la badiyo dadka fahamsan arintaas qeybaheeda kala duwan oo dhan dhalinyarada fursad la siiyo oo aqoon la sii bilaabo howsha marka waa inay garab socotaa arrimaha oo mataqaana heshiisiinta dhanka siyaasadda waa inay garab socotaa fahamka iyo aqoonta oo dadka in la badiyo oo la zaa'idiyo oo gobadana la gaarsiiyo aniga qof ahaan waxaan qabaa hataa un si un in hataa laga soo qayb geliyo somaliland maxaa yeele markii laga hadlayo batrol sidoo abikar sheegay waxa weeyaan helooyinka batroolka businesska way dhex maraan dhammaan mataqaana gobolada iyo degmooyinka way dhex maraan marka waa laga maarmaan in maarata laga wada qayb gala fikirkan mar hore laga sii qayb galaa si loo yareeyo hadhowdii khilaafaadka oo hadhowdii oo batroolka uusan u noqonin dhibaato laakiin uu noqdo mid faa'iido u leh soomaalida.
Anoo maaragtay arkaya dhinaca capacity buildingka soomaalida ka socda wasaaradda intay karaankeeda way dhiseysaa hadda waa bilowday inay dhisto wacyiga guud iyo maaragtay iyo farsamada dhinaca farsamadaba isla sanadkan ilaah mahadiis soomaaliya waxaa laga sameeyey kuliyad geoscience ah markii ugu horeysay ayaa xamar laga sameeyey dad qaadatay marka iyada naftigeedu waa tallaabo sida guud Soomaaliya ay isu diyaarinayso hadii batrool la helo kaadarkii batroolka ka shaqeyn lahaa diyaar garayntiisa way bilaabatay laakiin ma aha macnaheeda shaqada capacity building Soomaalida waa sameysatay ma aha waa waxba ka waa wax yar intaan sameeynay inta noo dhiman ayaa aad iyo aad u badan wax kasto hadda aan qaban doonana waxa la gelin doona capacity building waa lagu soo dari doonaa item ah hadii mucaahada aan shirkada la galno waa lagu soo dari doonaa capacity building ma iyo mutaqaana iyo training iyo tababarid marka insha Allah waxaan rajaynayaa inna waqtiga asagoo socdo anaga hooleheeni batroolka ino socdaan isla barbaro si barbaro ah tababaradii loo baahnaana inaan sameyno
ee professor Arush ugu dambeyntii halka maxaad u aragtay
Soomaalida horta dad iska raj fiican weeyaano bayad waxay aaminsanyihiin dalkeenu meel bulshada ay dahab ku jiro in horta waxay u baahan yihiin in macluumaadkaas taa ila xeer madna la gaarsiiyo ay u arkaan ay aaminaan in maaraysay khayraadka dalka Soomaaliya oo dhulkoosiisa ku jiro oo nabi aadan hataa ka horreeya hadii la fiiriyo inaysan hadda u arkin ayay gaar u leeyihiin inay aqbalaan inay waxooda qaybsadaan inay aqbalaan dhaqankeena soomaali ay u noqdaan ay aaminaan u ahaayeen wax la wada yeesho diinta islaamka inay u noqdaan oo mataqaana ummadda inay wax wada leedahay hortaas ay u fahmaan ka dambana waxa kale inay farsamo noqoto deegaanka soo wax laga helo wax loo qabto dadkaas laakiin ayagana ay aqbalaan inay soomaalida leedahay uu iman karto la dayi karto joogi karto ku noolaan karto oo aysan xujo loo noqonin maamuladan sameeyay
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen professor maxamuud cabdi arush oo ah khabiir ku xeel dheer khayraadka dalka soomaaliya iyo kan caalamiga ka soo jeeda koonfurta galbeed iyo cabduqaadir abikar xuseen oo ah sarkaal ama mas-uul ka tirsan wasaaradda batroolka iyo macdanta dowladda federaalk ee soomaaliya doodi galbeed inta ay noo joogto intaynu markale hawada ku kulmi doono hadii ilaahay raali kana u sidaa iyo nabadgelyo
Yasiin Ciise Wardheere ayaa inala socodsiinayay dooda gaaban halka aad ka dhageysanayseen waa VOA habeen wanaagsan dhageystayaal meel kasta oo aad joogtaan markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii caafimaadkii qoyska Cabdi Xakiin Maxamed Shirwac ayaa Hargeysa ka soo diyaariyay
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caafimaadka iyo qoyska malaayiin qof oo ku dhaqan dunida ayaan weli haysan mid amaba wax ka badan oo ah adeegyada caafimaad ee aasaasiga u ah nolosha aadamaha sababo la xidhiidha inaan weli la gaarsiin adeeggaasi amaba xaaladooda dhaqaale oo aad u hooseysa taasi oo aan u saamaxaynin inay raadsadaan adeeggii ay u baahnaayeen waxaana amurtani sare u qaaday in malaayiin qof oo ku dhaqan dunida aan laga warqabin xaaladooda caafimaad ee rasmiga ah iyadoo haddii ay geeriyoodaan aan laba aqoon nooca xanuunka ay u dhinteen muddooyinkan waxaa deegaanada soomaaliland ku soo badanaya dhallinyarada iskoodi soo abaabulaya ee adeega lacag la'aanta u fidinaya dadka ku dhaqan dhulka miyiga ee aan weli si fiican u wada gaarin adeega caafimaadku axmed cali cabdi waa guddoomiyaha koox howlwadeena ah oo la baxay geediga caafimaadka kuwaasoo maalmaha fasaxa dhulka miyiga kasoo fuliya adeeg caafimaad oo lacag la'aana
isbitaalka weyn horta aanu ka shaqeeyaa marka gabaastiga fara badnaa kusoo dhacay cusbitaalka weyn baa markaan aragnay inaan gabaastiga cusbitaalka kusoo dhacay aanu deemid ay xamili karo cusbitaalku aan ahayn baan ugu aansanay inaanu baldaanaguna dadkii wixii aanu caawin karno maalmaha jaaniska loo aan deetada booqnaa degmooyinka iyo tuulooyinka marka waxaan sameeynay booqashadaan ku booqano tuulooyinka iyo degmooyinka.
Marka aad yaa sameeyay, ma adigu ma tagay mise ina kooxbada baabashay inuu aad ku dhaqaaqo?
Marka hore fikirka horta aanu iga soo dhashay waan sameeyay inaan iyo deeta waxaan la kaashay dhaqaatiir. Marka dhaqaatiir teamka waxaan deetaa team baan noqonay. Deeta waxaan sameeyay inaan meeting sameeyno aanu kaga shiri doono degmooyinka si loogu bixlaa. Degmooyinkii marka cabashada ay 123 aan kala qaybnay, marka degmadii kooban insha Allah ku baxnaano.
Way, insha Allah aanu kale marka la leeyahay degmaan lagu baxay ama geedi caafimaad baa la tagayaa. In hawlnu ciyaar qabtaan oo aad ugu baxdaan.
Horta hawshan waxa weeyaan waa tiim dhakhaatiir ah oo ka kooban laboratory iyo shaybaarsiyaal oo laboratory iyo nursing iyo pharmacologist qolo dawooyinka waxa naga caawisa oo nala shaqeysa iyo dhakhaatiir. Marka waxaan sameynay tiimkaygu isku tagay, deeta waxaan booqnay degmooyinka. Degmooyinka marka la yimid waa la booqin, waxa weeyaan adeega caafimaad waxa aan barnay baan soo aynaan soo bandhigaynaa oo dadka waxaan u gaarsiin karnaa qof aan u gaarsiinaynaa. Marka dadka waxaan u qaybinaa two groups oo dadka meesha ha laba kooxood ayaan u qaybinaa. Marka labada koox dadka aan u qaybinaa waxa weeyaan koox marka in emergency aan kula kulanay meesha oo dadkii dee laga soo qaylinayay meesha ama la bukaan dee jilicsanaayay dee guriga ay ku hoosayseen dadku danyartii iyo dad kale oo bukaan soo culo soconayay dee kugu soo gaadhiyay goobta ka filnaysa caafimaadka. Marka laba group aan u qaybinaa, groupka koobad waxa weeyaan laba kooxood, labadan koox aan u qaybinaa waxa weeyaan kooxan marka barta ku dawaynay oo laboratory ga shaybaarka aanu sameynay oo dhakhaatiirtu ay la kulmeen oo dadkaalki talooyinkii lagu siiyay ay isticmaalayaan isla xiyaabi laga helayo si dhakhtarka shaqadiisa ay noqonaysa iyo groupkii kale aanu la kulanay ama kooxdii kale aanu la kulanay ahayd bal inaan ugu ku booqano bartii marka guriyihii laftooda aan ugu galayba oo aanu soo aragnay dad marka jilicsan oo yaala marka dadka laftooda guriyaha u galaysaaba laba siiq kala qaybo haddana
marka labada qaybood baad samaysaan oo saasad u booqataan. Imika tusaale ahaan oo kale seed u daaweysaanaad xaaladii dee qofkiidii imanaya amabaad goobta ku booqataan oo kale aad xaaladiisa u eegtaan amabaad ugu fidisaan adeega caafimaadka.
Waxaan ugu fadinaa adeega caafimaad waxa weeyaan waxaan weynaa marka hore meetinka waxaa sameynaya dhakhtarku qofku sameynaya admishinka markuu qofku qofku u yimaado dhakhtarku la kulmo wareys buu ka qaalaya deeta marka shaybaarka wuu la sameynayaa. Shaybaarka kadib deeta qofka waxaan sameynaa anagu in anagu waxaan la siidanaa liisman seenaan ku kala gurno dhaatooyinkayga qofka marka inuu haro qofkan xanuunkan uu lahaan jiray inuu imiga ku cusub yahay iyo in magaranaysa qofka uu weyn. Maanta marka aan dishay baadhada waxaanu sameynaa ka helay marka dhakhtarka wixii hadii insha Allah dib wax ka soo baxaan deetana consultal ka siiyo dawooyinka siiyo marka
dawooyinkiin iyo qalabkiin baaritaanada iyo agabkiin oo dhawaad seeta
haa de kulli magacayad ka garanaysaa magacaygo geediga caafimaadka wali ma naad digin waan anagu waa qalabkay waxaan ku sidayna kulli gaarigeen ku sidayna
ahmed marka la leeyahay in hawsha noocan oo kala adeey dabcan waa hawlaha ku cusub ee kamatay bulshadan aanay hore waarag tusaalahaan oo kala dadka aad la kulmaysaan waxa jiri karaya dad xaaladoodu goobta ayada in lagu daweeyo ay ka weyntahay amaba u baahan in dhakhtar weyn loo diro ama u baahanba baaritaan awoodan iyo tamarta marka agabka seetaan iyo aqoontaad wadataan ka xoog weynaanaya ama ka ballaaranaya inaad la kulantaan kuwaasoo kale iyo maxaad yeeshaan marka laga yimaado kuwaad goobta ku daweysaan
waa run walaal sharci waxaanu sameynaa dadka halkaanu kala kulano waan iyo horeba kugu sheegayo dee waa qolo marka gabaasiga kugu soo dhacaya ee adagu wixiiaa taqaanay ama dhakhaatiirta aad socotay kula socday dee ay ka madax banaayiin o dee ka xoog badan marka waxaanu sameynaa dadkaasoo kale waxaanu siinaa waraaqaanu siinaa waraaqahaas oo ay telefoon lambarkii ay ku qoran yihiin waxa ka onlinea referral hospitalis ama dhakhaatiir aanu dhakhdiin isbitaallo hargeysa ku dhex yaala oonu soo dhigno kuwaasoo deeta markaa dadkan option siino optionka waa qofkii markaa xaalad waliba qofkan kaba soo qaadmi ka maalin dhowita waxaan loo kana qof dhayaalaysoo kale u baahan keliya loo sifeeyo aan ku dhex aragnay degmada oo keliyuha ay fadhiisan dee in yar ay wax yar ku dhawaa inay sii fadhiisaan qofkaasoo kale waxaan loogu kana cusbitaalka weyn si fiican ba patientkii deemika gacanta loogu haya oo si fiican marka wax lacag lagama jaajirayo waxa weeyaan dee transportationka waxaan wixii anaga unbaa siina dad
idinka macnaha gaadiidkii iyo soo qaaditaankii keenitaankii ka caawiya goobii caafimaadkana waad la heshiisaan oo iyaga u fudaydaya
haa haa iyaga la fudiyay markaana waxaan la kulanay maamulada cusbitaalka maamulada cusbitaalkan ku dhaadhicinay inuu geediga caafimaadka hayo ur noocaa shaqayn doona volunteer dadka ka caawin doona wixii ay ugu tagaan degmooyinka marka wixii gabaasiga kusoo dhacay gabaas meesha dadka ay ugu tagaan markay soo arkaan waxay sameeyaan dadka ay soo qaadi karaan meesha emergency case-ka waxay soo dhigaan cusbitaalada soo heshiiyaan
geesta kale haddaynu eegno dee marka laga yimaado magaalooyinka waaweyn dadka joogo iyagu ah dad adeega caafimaadku u dhow yahay ma mari karaya idinku goobahaad maraysaan goobo tuulooyina amaba adeega caafimaadku ku kooban yahay xaaladaha caafimaad ee kala duwana goobta yada aad ku aragtaan maxay yihiin kuwaas
waxa weeyaan dee horta anigu waxaan fadhiyaa qaybtii laabka oo waa qaybta sectorka ugu adag ee malaa la oran karo waxa weeyaan dee shaqadu halkan ka socota weeyaan laba kiis oo la yaab badnaa baan arkay labada kiis waxaa kiiska imkan ku sheegay dhayaalaysiska ahaa iyo qofka keliyaha kala ahaa iyo qof kaloo isfuna nin iska reer guraaya oon meesha kula kulmay deeta waxaanu eegay bhv gisi ama hemoglobinsi halkii maraysay markaa suurta
anaa xadiga dhigis
aan eegay xadiga dhigis wuxuu noqday 3 markaa waxaan de arkay in keenay markii aan wareys ka qaaday oo foomka ka buuxinay wuxuu aanin iska de shaqaysanaya arigisi raacaya markaa de hadba de markaa ku jira de shaqo hadiin de noloshiisi deeto waxaan suurta gal ahayn de kulli baahda caafimaadku aad doog garanaysaa iyada kala ba inaanu doqof HIV-ga soo tiriyay maanta aan magaalada Hargeysa dhex mar karin ama de nawaaxigeeda
maxaa xadiga dhigiisu saddex yahay
aan suurta gal ahayn qofkaasi de magaranaysaa nolol de si noolaado markaa waxaan noqon qofkaas oo kale emergency case in la sameeyo markaa waxaan ku guuleysanay alxamdulillah waxaan soo noo isbitaalka weyn dhigiin waa lagu shubay imiga alxamdulillah aad u wanaagsan
way gabagabada hadan ku weydiiyo axmed marka la leeyahay day waa la safraya gawaadid baa la kaxaysanaya agab caafimaad baa la qaadanaya daawooyin baa la qaadaya baaritaanna la sameynaya day muddaan lagu maqnaanaya yaa idin ka caawiya ama maadaama adeeg bilaash aad bixinaysaan adeeg inta kharashka intaa lagnaad gelaysaan yaa idin ka caawiya dakhliga iyo kharashka iyo waliba fidinta adeega noocaan aad qabanaysaan
walaal sharuuca weyn lacagtan iyo waxaan deefankan ugu baxaye gaadiidkan iyo shaybaadhkan iyo dawooyinkan waxa weeyaan waa wixii aanu jeebkayno aan deesnidi bal wixii mushaar ka qaadataan de jeebkiina ka jaray dadkiina saagu celin lahaydeen marka cidan maanta kaashanaan kulay maanta waxa soo kaashanay ma jirto alxamdulillah wixii karaankaygan waa wadaynaa insha Allah weynaga go'aanta arifkayga kowaad weyn dadkayga gaarsiino adeega geediga caafimaadka
guud ahaan barigeysiyaal waxaan intaas ku soo gabagabeyn doonaa barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska marka la idinka imanayay magaalada Hargeysa tan iyo tan kan min limada isugu iman doono waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdixakiin maxamed shuruuc ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi halka aad ka dhageysanayseen waa v o a dhegeystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan dhinacii heesaha ayaynu jadeecaynaaye fanaanada codka bacsan Seynab Cige.
asaasi sahan oo ay ku luqaynaysay fanaanta Seynab Cige ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeennii fiidnimo ay wada jirkeeda kugu soo jeedinayeen Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray intaan hawada mar kale ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo.
nabtaydan saxayay hadda noqotay. Sadi sabda.